halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daada VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba bogeyna voasomali.com. aroor iyo suuban dhageystayaal, jimco wanaagsan. Waa aroor jimcaha bisha luuliyana waa 14 sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah shirkii wadatashiga ee muddada 2 maalin Muqdisho uga socday madaxdii hore kuwa hadda oo la soo gabagabeeyey qodobbana laga soo saaray.
waxaana ka mid ahaa qodobadii talooyinka laga dhiibtay heshiiska hannaanka doorashooyinka qodobadiisa oo kale ah: 1. nooca doorashada dalka; 2. nidaamka madaxtinimada dalka; 3. nidaamka xisbiyada badan; 4. guddiga doorashada qaranka.
waxaa kaloo aad maqli doontaan maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan oo ka cabanaya taageero la'aan dhinaca dowladda ah iyadoo adeegyadii aasaasiga ahaa ay degmada ka maqan yihiin. waxaa kaloo aad maqli doontaan ciyaaraha toddobaadka Soomaalida ee ka socda magaalada Toronto, ayna ka qayb galayaan kooxo ka kala socda Maraykanka, Yurub iyo Kanada oo gabagaba ku dhow. qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa mar kale waxa ay tijaabisay gantaal boolistig ah oo isaga kala goosha qaaradaha. Pyongyang ayaa xaqiijisay in gantaalkeedii ugu dambeeyey uu ahaa tijaabadii labaad ee gantaalkeeda cusub ee boolistiga qaaradaha isaga gudba Hawa Song 18, iyadoo sheegtay in ay si cad u tusi doonto Washington khatarta iyo taxadar la'aanta ay ku leedahay haddii ay doorato awood militari. hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un oo goobjoog ka ahaa tijaabada ayaa sidoo kale ka digay weerar militari oo isdaba jooga ilaa inta imbaraadoriyadda waxa ugu yeeray Maraykanka iyo khaa'iniinta Kuuriyada Koonfureed ay qirtaan guuldarradii ceebta ahayd ee kasoo gaartay cadaawadooda ka dhanka ah Pyongyang. sidaasina waxaa lagu sheegay warar laga sii daayay warbaahinta dowladda ee KCNA Khamiistii. warbixintu waxay intaasi ku dartay in gobolka uu ku jiro wajihi dhibaato nuclear ah oo ka baxsan xilligii dagaalkii qabooba, iyada oo la tixraacayo daadguraynta maraakiibta nuclearka ee Maraykanka iyo istaraatiijiyadda nuclearka ee Kuuriyada Koonfureed, iyo sidoo kale kulan la qorsheeyey oo lagu furayo hubka nuclearka ah ee xulafada kooxda wadatashiga toddobaadka soo socda. dowladda Shiinaha ayaa doonaysa in ay ku lug yeelato wadahadallada bariga dhexe ee u dhexeeya Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta. Shiinaha ayaa doonaya inuu dib u soo cusboonaysiiyo wadahadalladii labadaasi dhinac u dhexeeyey ee muddada hakadka ku jiray. isku dayga Shiinuhu uu ku doonayo inuu ku lug yeesho nabadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ayay u badan tahay baa la leeyahay inuu guuldaraysto, balse waxa uu abuuri karaa sawir muujinaya in saameynta Maraykanku ku leeyahay gobolka ay sii yaraanayso. khubarada ayaa sheegay in xataa Beijing ay rajo ka qabto in ay dib u soo noolayn karto wadahadalladii hakadka galay ku dhowaad 10 sano. Shiinuhu waxa uu heshiis nabadeed dhex dhigay Sacuudiga iyo Iiraan bishii Maarso ee sanadkan, kaasoo dib u soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee go'ay sanadkii 2016. hadda Beijing waxa ay isku dayaysaa in ay ku celiso guushaasi ay gaartay iyada oo ka shaqaynaysa nabadaynta Israa'iil iyo Falastiiniyiinta xilli wada xaajoodyada Maraykanku uu garwadeenka ka ahaa la hakiyey tan iyo sanadkii 2014. waxaan rumaysanahay in Shiinuhu uu diyaar u yahay inuu door wanaagsan ka ciyaaro horumarinta wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. Liu Benguyu oo ah afhayeenka safaaradda Shiinaha ee Washington ayaa u sheegay VOA-da laantida Kuuriyada Arbacadii. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa 7-20 Juun ee bishii aynu ka soo gudubnay sheegay in Beijing ay ku casuuntay booqasho rasmi ah oo aan la cayimin bisha ay noqonayso. subax wanaagsan jimco wanaagsan dhageystayaal halka aad warkaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka ga imanaysa washington aynu ku bilownay shirkii labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho ayaa gelinkii dambe shalayto lasoo gebagabeeyey waxaana kasoo baxay qodobo inta badan la sheegay in laga dooday balse aan la xaqiijin in lagu heshiiyey shirka oo ahaa mid saxaafaddu ay dibadda ka joogtay ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu la yeeshay siyaasiyiin hore u soo maamulay soomaaliya sida madaxweyne hore ra-iisul wasaareyaal hore iyo afhayeenadii hore ee baarlamaanka walow shalay mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda ay ku soo biireen marka la eego muhiimadda uu shirkan u lahaa soomaalida qodobada ka soo baxay maxaa lagu micnayn karaa wariyaha v o ed ee muqdisho cabdilcasiis barrow ayaa warbixintan ku eegaya
labadii maalin ee lasoo dhaafay shirka ka socday magaalada muqdisho ayaa waxa uu ahaa mid si weyn loogu lafaguray arrimaha xiriirka la leh masiirka siyaasadda soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka dastuurka iyo amniga waxyaabaha sida weyn loogu faaqiday ayaa waxaa ka mid a qaab dhismeedka dowladda iyadoo ay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada qaybta ka ah federaalka marka laga reebo puntland ay ku heshiiyeen bishii may in loo guuro hanaan madaxtooyo dalkuna uu yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen madaxdii hore oo kulankan qaybta ka ahaa ayaa inta badan horey u diiday qodobadan oo ka hor yimid walow arrimahan aan hadda si weyn looga qaadan mowqif cad kulanka kadib ayuu afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaale waxa uu saxaafadda u sheegay in laga hadlay qodobo muhiima sidoo kalena ay jiri doonaan kulamo kale oo dib laysugu iman doono walow uusan bixin tafaasiil dheeri ah oo kale oo ku saabsan goorta shirarka kale laysugu iman doono
waxay u badnaayeen arrimaha masiiriga ee dalka gaar ahaan heshiisyadii ay gaareen golaha wadatashiga qaranka waxaana ka mid ahaa qodobadii talooyinka laga dhiibtay heshiiska hannaanka doorashooyinka qodobadiisa oo kale ah kow nooca doorashada dalka labo nidaamka madaxtinimada dalka saddex nidaamka xisbiyada badan afar guddiga doorashada qaranka shan midaynta muddaxileedka hay-adaha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo ugu dambayn lambar lix habraaca dhammaystirka dib u eegista dastuurka
shirkan ayaa waxa uu ahaa mid si weyn indhaha loogu hayo maadaama uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dadka uu la lahaa ay ahaayeen siyaasiyiin meeqaam culus waxaana la eegaya qodobada ka soo baxa xilligan oo ay soomaaliya ku jirta marxalad xasaasi ah haddaba ma la filan karay warmurtiyeedkan ka soo baxay waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdilcasiis maxamuud takar oo ah aqoon-yahan ka faallooda siyaasadda dalka sidoo kalena ka tirsan isbahaysiga rajo
arrimo sahla maaha arrimo fudud maaha arrimo laba maalmood meel intii laysugu yimaado inta badan salaan ku dhammaanaysa wax laga wada doodi karo maaha laakiin saasoy tahay waxaan u arkaa inay tahay tallaabo bilow oo fiican maxaa yeele qofka mas-uulka inuu yidhaahdo halayla taliyo anigu waxaan u aqaana kolley garashadayda inay tahay tallaabo fiican in dad soomaali intay isu yimaadaan iyadoon cidna ku dhex jirin ay waxay doonaan is yidhaahdaan iyagu dhexdooda anigu waxaan u aqaan inay tahay wax fiican waxaanu maarko waa hadday dowladdu arrintaani dhab ka tahay calaamati su-aalkaasa meesha yaal laakiin arrintaanu guud ahaan waxay ahayd arrin bilow ah anigu waxaa iga tala ah aan usoo jeedin lahaa dowladdu waa hadday dhabka tahay mar kalean kusoo celina hadday dhabka tahay inay dad technokraad ah oo sharciga yaqaan oo cilmi lijtimaaca yaqaan oo waxaani qodob qodob arrimahan waaweyn intay uga doodaan soo saari kara wax blueprint oho kale dowladdu ay tix raaci karto inay u dhaqaaqdaa haboon waa hadday rabto talo sax ah taasaana kula talinaya midda kale waxaan isweydiinayaa nooma sheegin war saxaafadeedkii wixii lagu heshiiyey waxaan lagu heshiiyin
dowladda uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa hor yaalla sida ay guul ugu gaari lahayd saddex arrin oo ay si weyn indhaha ugu hayaan shacabka kuwaasi oo kale ah xaqiijinta amniga in la helo doorasho u dhow bulshada iyo in siyaasad xasilan ay soomaaliya gaarto waxaana la eegi doonaa sida dhammaan qodobadaasi uu ugu guulaysto muddada uu xilka joogo cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
adiyo mahadsan yahay Cabdulaziz Barro oo warkaasi magaalada Muqdisho nooga soo diray markana magaalada Jalalaqsi. Mas'uuliyiinta degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in magaaladoodu ay dayacan tahay oo aanay haysan adeegyada aasaasiga u ah bulshada. Gudoomiyaha degmada oo dadweynaha la hadlay ayaa sheegay in Jalalaqsi aanay helin xuquuqdii ay ku lahayd dawladda Soomaaliya iyo Hirshabeelle. Wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warkan noo soo diray.
Ujeedada shirka ayaa ah sidii bulshada iyo maamulka degmada Jalalaqsi ay uga wada shaqeyn lahaayeen amniga guud ee degmada. Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Dheere oo furitaanka kulanka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dadka degmada Jalalaqsi wax badan oo kaalintii dowladnimada ay ka maqan yihiin.
Midda dowladnimada xamintii dowladnimada nagu xoojinaysa hadday saldhig tahay iyo hadday xafiisad degmada tahay iyo waxaas aan naga maqan. Laakiin bulshada reer Jalalaqsi qalbigay qabaan niyadda waa ka taageersan yihiin dowladnimada. Waxa ka maqan waxa waaye baahidii dowladda ay lahayd oo baahida dowladda maqan maahane bulshada kaalinteed way u taagan tahay. Hadday amni tahay way ka shaqeeyaan, hadday kubad tahay way dheelaan, laakiin meelay ku cayaaraan ma haystaan oo ma haystaan garoonkii sportiga iyo waxa ma haystaan daryeel ma haystaan. Gabdhaha haddii hadda dhalayaan waxa waaye lacararkoodu wuxuu noqonaa Johor iyo meelahaas in lala aado. Dhaxay dhiigbax ugu dhintaan kii degmada Jalalaqsina uu duusan yahay waa eber. Midka kale ii sheegeen waxbarashada xaggeedu waa ka lidanaa iskoolaadkayn waa aragtay si duusan yihiin. Midka oraxsina waa baaba oo qarxiyaa ku dhacay.
Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure oo shirka ka qaybgalaya ayaa waxa uu sheegay in degmada Jalalaqsi ay ka jirto baahi xoog leh oo dhinaca adeega dowladnimada ah, kan maamul ahaanna ay u howlgali doonaan buuxinta adeegyada dadka deegaanka ka maqan.
Degmada Jalalaqsi maamulkeedii shacabkeedii dowladnimay rabaane halala soo gaaray waxyaalaha horumarka ah oo ka jira deegaanada. Anaga ka dowlad ahaana hadda qaybta aan wakiilkana arrimaha gudaha waxaan la shaqeynaynaa maamulka, waxaan kala shaqeynaynaa waxyaalaha horumarka deegaanada. Maalmihii ugu dambeeyey shir dhaqan aan ku qabanay magaalada soo dhaweynana loo sameeyey, waana la garab taagnay, waana lala shaqeeyey, natiijo hordhacaana ka gaarnay oo labadii beelood inay isfahmaan. Magaalada markii ugu dambeysay iyo maanta lagu wajiyey leedahay, wajiga ay maanta leedahay waxa waa inaan shababka laga cabsanin. Waji kala jiro oo bulshada laga rabo. Magaaladan geedka cali garoobka ha qabsado. Qof walba inuu wadada meesha ku aado ka jiro. Weli waxaan u malaysaa xoogaa in culays ku jiro dhacayda nabadgelyada ahay. Gabdhaha waxay u baahan yihiin in loo sameeyo xafiiska haweenka. Maamulkuna uu siiyo doorkooda degmada xaquuqda ku leeyahay in la siiyo dhalinyarada. Sidoo kale gudoomiye degmada Jalalaqsi, waxaan kugu amaaneynaa hadda bulshadu waa wada joogtaa. Inta aad joogtaan hadda laguma kala tegin oo waa laysla jiray.
Wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay qorsheynayaan degmada Jalalaqsi inay yeelato golo deegaan, dadkuna ay iyaga isdoortaan.
Labada doorasho in deegaanada laga qabto. Halkan waxaan ka sameynaynaa golaha deegaanka 12 xubnood waaye. Gabdhuhu door ay ku leeyihiin dadka degan deegaankan oo dhan soo galay. Gudoomiyaha degmada halkan fadhiyo asigoo ah gudoomiyaha degmada ahna duq magaalada doorasho laga dhigayaa, waana loo codeynaa, waa la dooranaa. Qof kasta oo kalsoonidiisa uu ku imaan doona insha Allah meeshaad waxaad ugaayeen. Soo taas diyaar rubtiin.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
Weli halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Mar kale ayaanu idin leenahay jimco wanaagsan meel walba oo aad naga maqlaysaan. Markana Canada, ciyaaraha kubadda cagta ee todobaadka Soomaalida Toronto oo ay ka qaybgalayaan kooxa ka socda Mareykanka, Yurub iyo magaalooyinka Canada ayaa maraya heer gabagaba. Tartanka ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo 16 bishan, sida uu ku soo waramayo wariyaheena nooga soo warama dalkaasi Xuseen Nuur Xaji.
Ciyaarahan ayaa ah kuwa la qabto sanad walba, waxaana soo qabanqaabiya ururka Today oo ka dhisan magaalada Toronto kana shaqeeya arrimaha horumarinta dhalinyarada. Waxaa tartankan ka qaybgalayay 18 koox, hase yeeshee waxaa haray 12 koox, halka 6 koox ay soo hartay ay ku hartamayaan hanashada koobka. Cali Muudey wuxuu ka mid yahay madaxda ururka Today ee qabta ciyaarahan. kooxo barisamaadkii u soo cayaaray naadiyadii Isnaay iyo madbacadda qaranka ee Soomaaliya. Wuxuu iga warramay sida u socdo tartanka iyo heerka uu marayo.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Aad iyo aad ayaan u mahadsantahay Xuseen. Ciyaarihii si wanaag leh u socdaan oo noo soo bilowday bisha July 7-deedii. Ciyaarihii hadda waxaa isugu soo baxay 6 kooxood. 6 kooxoodna waxay kala yihiin in sidee wada ciyaari doonaan. Gruubkan waxaa ka soo baxay Streatham oo ka socda Ingiriiska, Tower United oo Ingiriiska ka socoto, iyo Hillaac oo ka socoto Toronto, Canada. Gruubka kalena waa Ottawa oo magaalada madaxda Canada, Safe oo ayadana ka tirsan Toronto, iyo Banaadir oo ayadana ka tirsan Toronto. Waxay wada ciyaari doonaan marka gruubka hore oo Streatham iyo Tower United Hillaac oo wada ciyaari doono. Kooxda ugu dhibca badato ayaa finalka imaan doonta. Ottawa iyo Safe iyo Banaadir ayagana kooxdii ugu dhibca badato ayaa iyagana finalka imaan doona. Maantana ciyaarihii waxaa bilaabanaya semifinalka. Semifinalkaasoo wada ciyaari doonaan Streatham iyo Tower United oo Ingiriiska ka socda. Ciyaarta labaadna waxaa ciyaari doono Ottawa iyo Safe ayagana oo ka socda Canada ayaa wada ciyaari doona. Ciyaarihiin wanaagaas ayay ku socdaan.
Inkastoo ay adag tahay in la saadaaliyo cidda sanadkan la hoyan doonta koobka, haddana dad badan ayaa qaba in naadiyada ka dhisan Toronto oo koobkan marti gelinaya misana aanan qaadin labadii sano ee lasoo dhaafay ay sanadkan u muuqdaan kuwa koobka u diidi doona inuu ka baxo magaaladooda. Kooxda Ohio United oo ka dhisan gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo sanadkii hore si xaarooga leh ku qaaday koobka ayaa shalay kooxda Banaadir uga adkaatay gool kulaad ama rigooryaal, sidaas ayayna uga hareen tartanka. Waxay ka mid ahaayeen kooxaha loo saadaalinayay inay qaadaan koobka ee sanadkan. Sidoo kale kooxda Saif oo ka dhisan magaalada Toronto ayaa ilaa iyo hadda ah kooxda tartanka ka dhalisay goolasha ugu badan. Dhanka kale waxaa si habsami leh u bilowday ciyaaraha odayaasha ama ciyaartooyda barisamaadkii u ciyaari jiray naadiyadii iyo xulkii qaranka ee Soomaaliya, kuwaasoo qayb ka ah tartanka sanadlaha ah.
Maanta waxaa kaloo bilaabanaya ciyaarihii Old Boys loo yaqiinay ee wada ciyaari doonaan 4 kooxood: laba Ingiriiska koox ka socota, Toronto koox ka socota, Washington DC koox ka socota, iyo Boston koox ka socota oo Old Boys liira loogu magac daray walaalkeen Sadiq Siraj oo kamid ah ciyaartooydii wax ka aasaasay Somali Week, Allaah u naxariisto, ayaa loogu magac daray. Saas bay ciyaarihii u socdaan. Waxaana rajaynayaa insha Allah inay guul iyo gubannimo noogu dhammaadaan bisha 16-keedan dhammaad doonaan Axadda.
Qabanqaabiyaasha ayaa ku tilmaamay tartamada ciyaarahan inay yihiin kuwa la isugu keenayo dhalinyarada islamarkaana looga badbaadin karo dhibaatooyinka haysta. Waxaa si jira dad qaba in loo baahan yahay in la badiyo barnaamijyadan oo kale islamarkaana si wada jir ah loo wajaho dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji dhegeystayaal. Markana waxaa la soo gaaray xilligii aanu hawada idin soo marin jirnay barnaamijkii aad xilliyadan oo kale nooga barateen maalin walba oo Jimco ah inaanu hawada idin soo marino. Waa barnaamijkeenni Umuuraha Islaamka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheena London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa qiyaasan aad dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Umuuraha Islaamka. Khubarada ka faallooda arrimaha muslimka waxa ay sheegeen muddo dheer Aljeeriya siyaasadeeda in lagu jaangoynayay iyadoo la marayo istaraatiijiyad taxadir ah iyo siyaasad maangal ah. Tan waxay muuqatay xilligii uu bilowday kacaankii carabta iyada oo dalkaasi ku guuleystay inuu ka badbaado jahwareerkii siyaasadeed ee ka dhacay wadamo badan oo ay daris yihiin. Haddii la eego kala qaybsanaanta gobolka iyo caalamkaba ee soo kordhaya sanadihii ugu dambeeyey, dowladda Aljeeriya waxa ay ku guuleysatay inay isku waddo wadamada ku tartamaya hagida iyo ku lug yeelashada dunida muslimka ee ay ka mid yihiin Turkiya, Sacuudiga, Qatar, Imaaraadka iyo Masar. Sidee ayay haddaba Aljeeriya ugu guuleysatay inay isku waddo siyaasada togan haddii ay noqoto dunida muslimka dhexdeeda? Su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Dalka Aljeeriya waa dal ku jira Jaamacadda Carabta, kala mid ah dalalka Islaamka. Marka siyaasad dhexdhexaad u kula dhaqma dalalka islaamka markaad fiirisid eraan ama turkiga, markaad fiirisid dalalka carabta sida masar, qatar, sacuudiga, imaaraadka, dalka algeria dagaal sokeeyo dheer buu galay, halganka dagaal dheer buu soo galay ilaa 1991 ilaa 2002 dagaal sokeeyo xisbi islaama doorashooyin ku guuleystay 1991 kadibna mataqaanaa military baa la wareegay inta badan uu soo hogaaminayay cabdicasiis madaxweyne cabdicasiis botaliikiya marka kadibna hadda waxaa xukumaa cabdulmajiid baa xukumaa oo 2019 loo dheeray marka dalka aljeer waxa muddo uu dalalka islaamka ee dalalka carabta siyaasad quriyo socod kula jiro maadaama uu dalkiisa uu dagaal dhiig badan ku daatay oo boqolaal kun aljeeriyan ku dhinteen oo gumeysigan uu soo maray kadib dagaalkii sokeeyo kooxaha islaamiyiinta uu soo maray marka taasaa keenaysa inuu siyaasad dhexdhexaada kuga dhaqmo dalalka islaamka ama dalalka carabta.
Dhinaca kale, aljeeriya waxay xiriir wanaagsan la leedahay tartamayaasha istraatiijiga ee caalamiga sida maraykanka iyo midooda yurub oo isu dhinac ah iyo ruushka iyo shiinaha oo iyaguna isku dhinac ah. Xataa dagaalka ukrain dhexdhexaad ayay iska taagtay iyadoo aan dhinacna la safan sidii ay haddaba aljeeriya ugu guuleysatay inay sidaasi wax u wado. Waa kan mar kale maxamed.
dalka aljeeriya marka leedahay forug bolosigeeda siyaasadda caalamiga ah ee leedahay ururada caalamiga sida ururka European Union oo kale waxay xiriir wanaagsan la leedahay dalalka iyada soo xiga sida Spain, France, Talyaaniga, Jarmalka, Netherland, dhammaan dadka qoomiyadeeda ama qurbajoogoodii ku nool ku badan yihiin waxay ka dalal xiriir fiican leedahay waqooyiga Yurub sida Sweden, Denmark, Finland, waana dal waxbarasho badan ayay isku wadaagsan. Aljeeriya waxay xiriir wanaagsan leedahay China oo investment badan oo xagaasta iyo iibka gaasta ka qaata, qalabeynta wadooyin tareen u sameeyey, investment badan oo mataqaanaa biyo xireen u sameeyey, biyo gelin u sameeyey. Waxay xiriir wanaagsan leedahay dalka Mareykanka oo ay ka caawiso intelligence-ga oo ah la dagaalanka kooxaha islaamiyiinta iyo mataqaanaa dagaalkii ISIS iyo qaabkii kooxihii ku jiray CIA-du mataqaanaa tababare kusoo qaateen Aljeeriya luqadda carabiga baraan, waxyaalo badan baa jira. Marka dalka Aljeeriya ruushka ku badan bay kasoo iibsadaan ciidankeedu waxay ka mid tahay Aljeeriya dalalka ugu awoodda badan leh dalalka muslimka ama dalalka dunida saddexaad ee xagga militariga intelligence military waxa leedahay ama elite militariga. Marka Aljeeriya waxaad moodaa inay siyaasad dhexdhexaada ay ku socoto oo aanay iyadu marna aanay isku tuurin dagaalkii khilaafeed iyo dagaalkii Syria ka dhacay, kii Libya ka dhacay, kan hadda Ukraine ka dhacay, waxa soo dhexdhexaad ka tahay inqilaabyada dhaca, sinooyinka dhaca, kacdoonka shiicada, reer galbeedka iyo dalalka muslimka. Marka Aljeeriya waxa soo dhexdhexaad ka tahay maadaama wixii culays saartay deganaanshaha dalkeeda. Marka forum policy-ga Aljeeriya wuxuu ka tarjumayaa siyaasadda dhexdhexaadka wax la yiraahdo.
Sanadkii hore Aljeeriya waxaa lagu qabtay kulankii jaamacadda carabta dhowr jeer ayuu kulankaasi baaqday. Waxaa jiray khilaaf dhex yaalay dalalka carabta, gaar ahaana arrinka Suuriya iyo Falastiin. Aljeeriya ilaa iyo 70-taneeyadii qadiyadda Falastiin isku meel ayay ka taagnayd, laakiin halka ay Suuriya markii hore iska taagtay iyada oo aqoonsanayd hoggaanka Asadtan iyo intii dagaalka dalkaas ka bilowday ayaa sumcadda Aljeeriya hoos u dhigay. Aljeeriya mar raba mowqifkeeda ma ay bedelin iyadoo aan loo eegin ra'yiga dadweynaha. Waxay ugu muuqatay go'aanka qaadashada Aljeeriya in la gaaray waqtigii la xalin lahaa dhibaatada Suuriya iyo dib u celinta Suuriya ee jaamacadda carabta. Intaasi ayay dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa kusoo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Maxamed iyo aniguba waxaan idin leenahay jimco wanaagsan.
Buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Halkaasi aad kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Markana dhinacii heesaha aynu jaleecno, waxaa idinku soo maqan heestii Suleeqa iyo codkii macaanaa ee bin xariistiisii Jannaha ka waraabiye Cumar Nuur Cabdulle. Soliyo abarlay tasugay wa codkaasi macaan ee bihaa u naxariistay cumar nuur cabdulle waxa uu gebagabo u ahaa idaacaddayadii aroornimo ee saaka iyo caalamka oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukay intaynu mar kale hawada dib ugu kulmaynana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Some beer, I read